Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
Όλοι το καταλαβαίνουμε ότι η μέρα είναι ιστορική, ζούμε ιστορικές στιγμές. Φαίνεται ότι με την κατάπαυση του πυρός και την επιστροφή των ομήρων κλείνει ένα από τα πιο ματαιρά κεφάλαια στη σύγχρονη πολυτάραχη ιστορία της Μέσης Ανατολής. Ένα κεφάλαιο, δηλαδή ουσιαστικά ένας πόλεμος που κράτησε 2 χρόνια και αφήνει πίσω του πάνω από 70.000 νεκρούς, ατελείωτο πόνο και ερείπια παντού. Ο Τραμπ πανηγυρίζει και θέλει να χαράξει τα επόμενα βήματα από εδώ και πέρα. Και βέβαια το μεγάλο ερώτημα, το μεγάλο ζητούμενο είναι αν η σημερινή εξέλιξη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στη Μέση Ανατολή ή αν επαναληφθεί το έργο που έχουμε ήδη δει πολλές φορές στο παρελθόν. Καλό μεσημέρι σε όλους κυρίες και κύριοι και καλή εβδομάδα. Είναι Δευτέρα σήμερα, Δευτέρα 13 Οκτωβρίου και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή η Σοφία Γιαννοπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαλδιανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Ιστορική ημέρα στη Μέση Ανατολή, δάκρυα και πανηγυρισμοί στο Ισραήλ. Απελευθερώθηκαν και 20 Ισραηλινοί όμηροι. Όλοι όρθιοι στην Κνεσέτ χειροκρότησαν θερμά τον Αμερικανό πρόεδρο. Πλήθος κόσμου στη Χάν Γιουνί, στο νότιο τμήμα της Γάζας, για την υποδοχή των Παλαιστίνιων κρατουμένων στις Ισραηλινές φυλακές. Στην Αίγυπτο σήμερα πάνω από 20 ηγέτες θα υπογράψουν τη Συμφωνία Ειρήνης. Δεν θα πάει στην Σύνοδο ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, όπως ανακοινώθηκε νωρίτερα από το Πρωθυπουργικό Γραφείο. Στη Σύνοδο όμως θα συμμετάσχουν ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης. Η Ελλάδα είναι από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες που κλήθηκε στη Σύνοδο, τόνισε ο Πρωθυπουργός στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Η Γαλλία θα έχει ειδικό ρόλο δίπλα στην Παλαιστινιακή Αρχή στη διακυβέρνηση της Γάζας, δήλωσε από την Αίγυπτο Εμμανουέλ Μακρόν. Η 24ωρη απεργία αύριο ηγεσία ΔΕΔΗ για την κυβερνητική νομοθετική πρωτοβουλία για τις εργασιακές σχέσεις, τροποποιήσεις και ακυρώσεις στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Πέθανε σε ηλικία 96 ετών η ηθοποιός Άννα Κυριακού. Και τέλος αρές νεφός κατά διαστήματα πιο πυκνές, 23 βαθμοί σήμερα στην Αθήνα, 22 στη Θεσσαλονίκη. Όλα τα βλέμματα το καταλαβαίνουμε, όλα τα φώτα, όλος ο πλανήτης έχει στραμμένη την προσοχή του στη Μέση Ανατολή. Πραγματικά πρόκειται για μια πολύ μεγάλη μέρα, μια ιστορική μέρα. Έπειτα από 738 ημέρες πολέμου επέστρεψαν στο Ισραήλ 20 εν ζωή όμηροι που εξακολουθούσε να κρατάει η Χαμάς. Παράλληλα, τα πρώτα λεωφορεία με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους που άφησε ελεύθερο στο Ισραήλ έφτασαν στη Γάζα. Εμείς να πούμε ότι στην Κνεσέτ, στην Ισραηλινή Βουλή, αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη η ομιλία του ηγέτη της αντιπολίτευσης. Δίπλα του κάθεται ο Ντόναλντ Τραμπ και ακούει προσεκτικά τα όσα λέει ο αρχικός της αντιπολίτευσης στο Ισραήλ. Τώρα, οι Ισραηλινοί όμηροι μεταφέρθηκαν αρχικά σε στρατιωτική βάση Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ, όπου εκεί βρίσκεται, είναι απεσταλμένοι από νωρίς το πρωί του Earth News, η Αδαματία Λιόλιου. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Απελευθερώθηκαν αρχικά 7 όμηροι. Είδαμε και τις χαρακτηριστικές φωτογραφίες της επανένωσής τους με τις οικογένειές τους. Ήταν το πρώτο σημάδι ότι τίθεται σε εφαρμογή αυτή η πρώτη φάση του σχεδίου Τραμπ. Εμείς βρισκόμασταν ακριβώς αυτό εδώ το σημείο όταν το κομβόι με τα βανάκια που μετέφεραν τους πρώτους 7 όμηρους πέρασε από εδώ μπροστά μας και στη συνέχεια μπήκε μέσα στη συγκεκριμένη στρατιωτική βάση όπου βρήκαν τους συγγενείς τους μετά από 2 χρόνια εχμαλωσίας. Είδαμε χαρούμενες φυσιογνωμίες, είδαμε χαμόγελα συγκεκριμένες φωτογραφίες, ωστόσο όλες οι πληροφορίες λένε ότι είναι πιο αδυνατισμένοι, πιο αδύναμοι οι άνθρωποι από ό,τι ήταν στο παρελθόν, μετά προφανώς από τις ημέρες αυτές που έζησαν υπό καθεστώς ομηρίας. Τους παρασχέθηκαν και οι πρώτες βοήθειες. Τώρα, πριν από λίγο, εδώ πίσω μου, βλέπετε πως είναι κάποια ελικόπτερα. Πριν από λίγο, λοιπόν, 2 από αυτά απογειώθηκαν έτσι ώστε να κατευθυνθούν άμεσα προς μεγάλα νοσοκομεία του Ισραήλ, έτσι ώστε να νοσηλευτούν οι συγκεκριμένοι όμηροι. Ήταν μια διαδικασία μη σταγωγική, καθώς τοποθετήθηκαν ειδικές τέντες, ειδικές σκηνές, έτσι ώστε να μπορέσουν οι όμηροι να περάσουν, να γίνει μετάβασή τους από κάποια οχήματα μέσα στο ελικόπτερο, με καθεστώς ευαισθησίας και με μια διάθεση να μην εκτεθούν τα χαρακτηριστικά τους γενικότερα και στα μέσα ενημέρωσης που βρισκόμαστε εδώ.
Και από την Αδαμαντία Λιόλιου, την απεσταλμένη μας, η οποία βρίσκεται στην στρατιωτική βάση Ρέιμ στο νότιο Ισραήλ, εκεί όπου μεταφέρθηκαν αρχικά οι Ισραηλινοί όμηροι, πάμε στην πλατεία Ομήρων στο Τελ Αβίβ. Εκεί βρίσκεται ο απεσταλμένος ο Κωστής Κωνσταντίνου. Στην πλατεία των Ομήρων έχουν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι για να γιορτάσουν την απελευθέρωση των 20 Ομήρων. Κωστή, καλό μεσημέρι από την Αθήνα. Πώς είναι το κλίμα λοιπόν?
Καλό μεσημέρι. Ήταν μια μοναδική εμπειρία από το πρωί που ήμασταν εδώ. Δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι μαζεύτηκαν, ήταν όλων των ηλικιών, είχαν μαζί τους τα παιδιά τους, είχαν μέχρι και βρέφη μαζί τους και περίμεναν να δουν υπομονετικά, όπως όλοι μας, στις γιγαντοθόνες τους ομήρους να απελευθερώνονται. Και στο μεσοδιάστημα περνούσαν εικόνες των ομήρων, περνούσαν οι πρώτες εικόνες των επικοινωνιών που είχαν οι πρώτοι 7 με τους δικούς τους, ξεσπούσε ο κόσμος σε χειροκροτήματα. Αυτό συνεχίστηκε για πάρα πολλή ώρα, ήταν όσο πήγαινε, όσο προχωρούσε η ώρα, ο κόσμος δεν έπεφτε ο ρυθμός του κόσμου, ανέβαινε ο ρυθμός του κόσμου, έτσι και ο ενθουσιασμός του, μέχρι που απελευθερώθηκαν και οι υπόλοιποι 13 και η πιο ωραία ίσως στιγμή ήταν όταν το αεροπλάνο, το ελικόπτερο, με συγχωρείτε, που μετέφερε τις 13, πέταξε σε χαμηλό ύψος πάνω από την πλατεία. Και εκεί που ο κόσμος ξέσπασε σε ζητοκράβγαζε, χειροκροτούσε και έκανε δύο κύκλους σε πολύ μικρό ύψος. Δηλαδή πάνω
Κωστή,
από την πλατεία.
Βάζεις μια ανωτελεία, μένεις στην τηλεφωνική σου γραμμή. Πρέπει να πάμε στην Ισραηλινή Βουλή, στην Κνεσέτ. Αυτή την ώρα βρίσκεται στο βήμα ο Ντόναλντ Τραμπ. Για να τον ακούσουμε.
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρωθυπουργέ, κύριε εκπρόσωποι, μέλη της Κνεσέτ και αγαπημένοι πολίτες του Ισραήλ. Είμαστε εδώ σήμερα, σε μέρα χαράς, ελπίδας, ανενωμένης πίστης και σε μια μέρα που θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον παντοδύναμο Θεό του Αβραάμ, του Ισαάκ και του Ιακώβ.
Ακούμε, είναι όλοι οι βουλευτές χειροκροτούν όρθιοι τον Αμερικανό πρόεδρο.
Μετά από 2 έτη σκότους και αιχμαλωσίας, 20 όμηροι, 20 θαραλέοι όμηροι γύρισαν στην αγκαλιά των οικογενειών τους. 28 αγαπημένοι έρχονται σπίτι, επιτέλους, έτσι ώστε να αναπευθούν στο ιερό έδαφος ανά τους αιώνες και με τόσα έτη ανηλαιούς πολέμου, τώρα αυτοί οι άνθρωποι έρχονται, τα όπλα έχουν συγγύσει, οι σιρήνες δεν υπάρχουν πια και ο ήλιος ανατέλει σε μια ιερή γη που είναι μια γη ειρήνης, μια γη σε μια περιοχή όπου με τη βοήθεια του Θεού θα οδηγήσει σε ειρήνη εις τους αιώνας των αιώνων.
Νέο χειροκρότημα για τον Αμερικανό πρόεδρο.
Δεν πρόκειται μόνο για το τέλος ενός πολέμου. Πρόκειται για το τέλος μιας εποχής τρομοκρατίας, θανάτου και για την απαρχή μιας εποχής πίστης, ελπίδας και του Θεού. Είναι η απαρχή μιας μεγάλης συμφωνίας, αρμονίας για το Ισραήλ και για όλα τα έθνη μιας θαυμαστής οσονούπο περιοχής. Το πιστεύω ακράδαντα. Πρόκειται για την ιστορική αυγή μιας νέας Μέσης Ανατολής. Θα ήθελα να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου προς έναν άνδρα εξαιρετικού σθένους και πατριωτισμού, του οποίου η συντροφικότητα και του οποίου η εταιρική σχέση έκαναν όλο αυτό εφικτό. Μιλώ για τον ένα και μοναδικό, τον κύριο Πρωθυπουργό, τον κύριο Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Μπίμπι, παρακαλώ, σήκω όρθιος. Και δεν είναι εύκολος. Δεν είναι ο πιο εύκολος τύπος να κάνει συμφωνία. Αλλά αυτό τον καθιστά σπουδαίο. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μπίμπι. Φοβερή δουλειά. Επιτρέψτε μου επίσης να εκφράσω την ευγνωμοσύνη μου για όλα τα έθνη του αραβικού και μουσουλμανικού κόσμου που συνενώθηκαν έτσι ώστε να ασκήσουν πίεση στη Χαμάς ώστε να απελευθερώσει τους ομήρους και να τους στείλει σπίτι. Είχαμε πάρα πολύ βοήθεια. Είναι πολλοί που βοήθησαν που κανείς δεν θα το φανταζόταν. Τους ευχαριστώ θερμά για αυτό. Είναι ένας θρίαμβος για το Ισραήλ και για τον κόσμο, διότι όλα αυτά τα έθνη εργάζονται μαζί ως εταίροι της ειρήνης και είναι ασύνηθες, διότι βλέπουμε ότι αυτό συνέβη εδώ. Ήταν ένα ασύνηθες χρονικό σημείο, μια θαυμαστή χρονική καμπή. Σε γενιές από τώρα, τούτη στιγμή θα τη θυμόμαστε ως τη χρονική συγκυρία που όλα άρχισαν να αλλάζουν επί τα βελτίο. Όπως και οι ΗΠΑ τώρα, θα είναι η χρυσή εποχή του Ισραήλ και η χρυσή εποχή της Μέσης Ανατολής. Θα δουλέψουμε όλοι μαζί. Θα ήθελα να ευχαριστήσω Αμερικανούς πατριώτες για την τρομερή τους βοήθεια ώστε να πραγματοποιήσουμε κάτι που όλοι σχεδόν πίστευαν ότι ήταν ανέφικτο και ότι χάναμε τον καιρό μας. Έλεγαν τόσοι πολλοί. Πολλοί έλεγαν απλά χάνατε τον καιρό σας, αλλά δεν το κάναμε γιατί έχουμε ταλαντούχους ανθρώπους που δουλεύουν μαζί μας και φυσικά είμαστε άνθρωποι που αγαπάμε τη χώρα σας και την περιοχή. Έχουμε ανθρώπους που αγαπούν τη Μέση Ανατολή. Θα ευχαριστήσω τον Steve Woodcroft, το φίλο μου. Και ο Steve επελέγει από εμένα. Δεν το έχουμε ξαναπεί αυτό. Ήξερα λίγα πράγματα. Ήξερα ότι ήταν πολύ καλός επιχειρηματίας, αλλά ξέρω πάρα πολλούς καλούς επιχειρηματίες. Επίσης, είχε διαπραγματευτικές ικανότητες, αλλά ξέρω πάρα πολλούς που διαπραγματεύονται καλά, γιατί είναι μια τέχνη. Ξέρω ανθρώπους που διαπραγματεύονται καλά, αλλά ο Steve είναι πολύ ωραίος τύπος. Σε όλους αρέσει ο Steve, μα σε όλους. Εγώ γνωρίζω κάποιους διαπραγματευτές που είναι πολύ καλοί, αλλά δεν θα υπήρχε ειρήνη με εκείνους. Τώρα θα είχε επέλθει ήδη ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Όλοι αγαπούν τον Steve, τον σέβονται και μπορούν να σχετιστούν μαζί του με φιλικό τρόπο.
Βλέπουμε ότι υπάρχει μια κινητικότητα μέσα στην αίθουσα του Ισραηλινού Κοινοβουλίου. Υπάρχει ένταση. Προφανώς κάποιοι βουλευτές θέλησαν να διαμαρτυρηθούν για την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ και κάποιοι μάλιστα βλέπουμε ότι τους βγάζουν έξω από την αίθουσα. Αποβάλλονται.
Σας αποβάλλω από την αίθουσα. Παρακαλώ να αποβληθεί πάρα αυτά.
Αποβάλλεται λοιπόν ένας Ισραηλινός βουλευτής από την ώρα ο οποίος διαμαρτυρήθηκε ενώ μιλούσε ο Ντόναλντ Τραμπ, ο Αμερικανός πρόεδρος, και κάτω από χειροκροτήματα και επιφημίες τώρα βλέπουμε ότι απομακρύνεται από τους άντρες ασφαλείας. Σε μικρή διακοπή λοιπόν για αυτό το επεισόδιο.
Πολύ αποτελεσματικό αυτό. Πολύ αποτελεσματική η εκένωση.
So back to Steve.
Άρα, πάμε πίσω γιατί μιλάγαμε για τον Steve.
Ακούμε τις επιφημίες από τους Ισραηλινούς βουλευτές.
Αλλά πρέπει να πω ότι είχε μια μεγάλη ανάμειξη και μετά είχαμε τον Τζάρετ, χρειαζόμαστε το μυαλό του, έπρεπε να έρθει ο Τζάρετ, έπρεπε να έχουμε τη γνώμη και εκείνου. Ο Steve το ξεκίνησε μόνος του. Τον λέω, τον αποκαλώ ο Χένρι Κίσιγκερ, χωρίς διαρροές. Ο Χένρι έκανε διαρροές, θυμάμαι. Ο Στίβ δεν κάνει διαρροές. Ο Στίβ απλώς θέλει να τελειώσει τη δουλειά, να κάνει αυτό που είναι σωστό. Και να σας πω μια μικρή ιστορία. Όπως ξέρετε, δουλεύει και στην περίπτωση της Ουκρανίας. Ένας πόλεμος που δεν θα είχε συμβεί ποτέ αν ήμουν εγώ πρόεδρος. 7.000 νέοι στρατιώτες σκοτώνονται. Και αυτό όλος προσφάτως είναι κρίμα. Δεν θα έπρεπε να έχει συμβεί ποτέ. Όμως συνέβη. Και κερδίσαμε αυτόν τον αγώνα εδώ στη Μέση Ανατολή. Για την Ουκρανία νόμιζα ότι θα είχε επιληθεί γρηγορότερα, νόμιζα θα τα κατάφερα πολύ πιο εύκολα σε σχέση με το Ισραήλ και σε άλλες περιπτώσεις, αλλά εδώ τα καταφέραμε πρώτα. Ωστόσο, ο ίδιος ήθελε να συναντηθεί με τον πρόεδρο Πούτιν, πίστευα ότι σε 20 λεπτά θα είχε τελειώσει η συνάντηση. Ο Στίβ δεν γνώριζε τη ρωσική πολιτική, ήταν πολύ καλό στο real estate, αλλά είχε αυτό το χάρισμα που έψαχναν και δεν το έβρισκα παντού σε άλλον άνθρωπο. Κανόνισα λοιπόν μια συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν και πήρα ένα τηλέφωνο και είπα, Στίβ, τελείωσε η συνάντηση μισή ώρα μετά. Και μου είπε, όχι κύριε πρόεδρε, είμαστε ακόμα μέσα. Είμαστε στη Μόσχα. Πώς θα πάμε? Α, δεν ξέρω. Για να μιλήσω με τον Στίβ. Στίβ, είσαι ακόμα με τον πρόεδρο Πούτιν? Λέω, ναι, α, μεγάλη συνάντηση, μια ώρα ήδη, γιατί τόσο πολύ? Μετά από μια ώρα ξανακάλεσα. Είσαι ακόμα εκεί, 3 ώρες μετά, ακόμα με τον πρόεδρο Πούτιν. 4 ώρες μετά, τότε μου είπε ότι σύντομα θα τελειώνει και σε 5 ώρες βγήκε από την αίθουσα τη συνάντηση με τον πρόεδρο Πούτιν. Του είπα, μα τι στην ευχή λέγατε για 5 ώρες? Και μου είπε, πολλά ενδιαφέροντα πράγματα, μου απάντησε. Μιλούσαμε για πολλά ενδιαφέροντα πράγματα. Συμπεριλαμβανομένου και του σκοπού μας. Αλλά δεν μπορούμε να τα πούμε όλα. Όμως αυτό είναι ταλέντο. Αυτό είναι ταλέντο. Οι περισσότεροι άνθρωποι που είχα στείλει, πρώτον, δεν θα τους είχαν κάνει αποδεκτούς. Δεύτερον, αυτή η συνάντηση θα διαρκούσε 5 λεπτά. Με τον Στίβ ακριβώς αυτό συμβαίνει. Όλοι τον αγαπούν. Τον αγαπούν σε αυτή την πλευρά, στην άλλη πλευρά. Και πράγματι είναι ένας εξαίρετος διαπραγματευτής, γιατί είναι ένας ωραίος τύπος. Ευχαριστώ πολύ, Στίβ. Ευχαριστώ. Και επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω επίσης και κάποιον που πραγματικά αγαπά το Ισραήλ. Το αγαπά τόσο πολύ που η κόρη μου
Λοιπόν, ακούσαμε ένα μεγάλο απόσπασμα από την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Ισραηλινή Βουλή, ιστορική ομιλία του Αμερικανού Προέδρου στη Βουλή των Ισραηλινών, που είναι ακόμα σε εξέλιξη. Ακούσαμε τώρα στο τέλος να πλέκει το εγκόμιο του Στίβι Γουίτκοφ, του άμεσου συνεργάτη του για θέματα της Μέσης Ανατολής.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στην αίθουσα σύνταξη. Εκεί θα συναντήσουμε την Έλενα Λεβίζου, η οποία παρακολουθεί από το πρωί όλες τις εξελίξεις μέσω των διεθνών πρακτορείων και των ξένων μέσων ενημέρωσης. Παρακολουθεί και την ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ. Ακούσαμε κι εμείς, Έλενα, ένα χαρακτηριστικό απόσπασμα. Θρίαμβος για το Ισραήλ και όλο τον κόσμο, είπε μεταξύ άλλων, και ξεκινάει μια χρυσή εποχή και για το Ισραήλ αλλά και για τη Μέση Ανατολή. Καλό μεσημέρι, Έλενα.
Καλό μεσημέρι, ναι. Ακούσαμε τον Αμερικανό Πρόεδρο σε αυτά τα πρώτα λεπτά της ομιλίας του να λέει ότι ξημερώνει είναι η αυγή μιας νέας εποχής για τη Μέση Ανατολή, συνολικά για τη Μέση Ανατολή, αναφέρθηκε ο Αμερικανός Πρόεδρος, και σε αυτό το σημείο ευχαριστεί, όπως ακούσαμε, ευχαρίστησε προηγουμένως τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, είπε ότι δεν είναι εύκολος, αναφερόμενος στις διαφωνίες που είχαν με τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, οι οποίες ξεπεράστηκαν. Το ανέφερε και σε προηγούμενες δηλώσεις του από το αεροσκάφος Air Force One κατά την πτήση του προς το Ισραήλ. Επίσης, τώρα είναι στο σημείο που ευχαριστήσε τον Στίβ Γουίτκοφ.
Όχι απλά τον ευχαρίστησε, Έλληνα, του πλήξε το εγκόμιο.
Το εγκόμιο,
αργεί αρκετά λεπτά.
επί αρκετά λεπτά και μάλιστα χρησιμοποίησε και ένα παράδειγμα για το πόσο αγαπητός είναι σε όλους τη συνάντησή του με τον Βλαντιμίρ Πούτιν που διήρκησε 5 ώρες, ενώ σε άλλη περίπτωση άλλος θα διαρκούσε μόλις 5 λεπτά, όπως είπε χαρακτηριστικά. Και ανέφερε επίσης ότι εργάζεται και είναι κοντά στη λύση και για την Ουκρανία.
Και επανέλαβε ότι αν ήταν ο ίδιος πρόεδρος δεν θα είχε ξεκινήσει ποτέ αυτός ο πόλεμος.
Ακριβώς, επανέλαβε και αυτό. Είναι σε εξέλιξη η ομιλία. Αναμένουμε να τι θα πει ο Αμερικανός πρόεδρος και για τις συμφωνίες του Αβραάμ.
Και μάλιστα λίγο νωρίτερα είχε επιλέξει το εγκόμιο και του Νετανιάχου, του Ισραηλινού πρωθυπουργού.
Ναι,
ο ένας και μοναδικός, είπε.
Ακριβώς αυτό είπε ο ένας και μοναδικός, αλλά δεν είναι εύκολος τύπος όπως χαρακτηριστικά είπε. Mm-hmm. Προηγουμένως να πούμε ότι μίλησε και ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, ο οποίος επίσης ευχαρίστησε πάρα πολλές φορές τον πρόεδρο Τραμπ κατά την ομιλία του. Αναφέρθηκε στο γεγονός ότι με αυτόν τον Αμερικανό πρόεδρο μπορούσε μόνο να συμβεί αυτή η εξέλιξη. Επίσης είπε ότι τους κατατροπώσατε, όπως χαρακτηριστικά είπε, ενώ είπε ότι από την αρχή του πολέμου μέχρι τώρα δεν υπάρχει πλέον Χαμάς, δεν υπάρχει Νασράλα, αναφερόμενος στη Χεζμπολάχ, δεν υπάρχει Άσαντ. Επίσης αναφέρθηκε στο μετά, στην επόμενη μέρα της Μέσης Ανατολής.
Και εμφανίστηκε βέβαιος ότι αλλάζει το πράγμα, ότι δηλαδή πάμε σε μια νέα εποχή, είναι η απαρχή μιας μεγάλης συμφωνίας, μιας θετικής για τον τόπο εξέλιξης, όπως είπε.
Ακριβώς, είπε ότι ο Τραμπ επαναφέρει τις συμφωνίες του Αβραάμ και είπε ότι το πολύ σημαντικό ότι το Ισραήλ τίνει χέρι φιλίας σε όποιον επιθυμεί την ειρήνη.
Ναι, και όλα αρχίζουν να αλλάζουν προς το καλύτερο. Μάλιστα, κάποια στιγμή το προλάβαμε στο διάστημα που είχαμε συνδεθεί με τη βοήθεια της τηλεόρασης του Ερτ Νιούς. Ελένα, έγινε και ένα επεισόδιο με ένα βουλευτή. Κατάλαβες τι ακριβώς έγινε? Υπήρχε ένταση μεγάλη πάντως.
Ναι, ο βουλευτής αυτός διαμαρτυρήθηκε στα εβραϊκά. Είπε κάτι στα εβραϊκά, διαμαρτυρήθηκε και αμέσως απομακρύνθηκε από την αίθουσα. Και η αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ ήταν ότι σχολίασε ότι ήταν πολύ ικανοποιητική αυτή η αντίδραση της απομάκρυσης του βουλευτή από την αίθουσα.
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφτασε πριν λίγες ώρες το πρωί στο Ισραήλ, καταχειροκροτούμενος επί αρκετά λεπτά, είχε υποδοχή, θριαμβευτική υποδοχή ήταν. Και στη συνέχεια, βέβαια, μετά την ομιλία του, το επόμενο σταθμός είναι να πάει στο Σάρμ Ελ-Σέιχ, Ελένα, της Αιγύπτου, για τη Σύνοδο της Ειρήνης, παρουσία 20 ηγετών από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους και ο Έλληνας Πρωθυπουργός αλλά και ο Κύπριος Πρόεδρος.
Ναι. Να σταθούμε λίγο στην υποδοχή του Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ. Ήταν πραγματικά υποδοχή ενός θριαμβευτή. Όρθιοι και επί αρκετά λεπτά τον χειροκροτούσαν. Έχει αργήσει η ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στην Κνεσέτ. Έχει καθυστερήσει πάνω από μία ώρα.
Έχει πάει πίσω όλο το πρόγραμμα, δηλαδή.
Ακριβώς. Και η σύνοδος του Σάρμ Ελ-Σέιχ, γιατί όπως είπε, αμέσως μετά θα μεταβεί ο Αμερικανός Πρόεδρος. Μίλησε και εκτός του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, μίλησε και ο ηγέτης της αντιπολίτευσης, ο Γιαϊρ Λαπίντ, στο ίδιο μήκος κύματος, και αυτός ευχαρίστησε τον Αμερικανό Πρόεδρο. Αλλά της ίδιας θερμής υποδοχής έτυχαν, γιατί παρουσιάστηκαν, είναι παρόντες και ο Στιβ Βίτκοφ και ο Τζαρετ Κούσνερ και η Ιβάνκα Τραμπ. Όλοι έτυχαν αυτής της υποδοχής και είναι χαρακτηριστικό, και το αναφέρουμε γι' αυτό, του κλίματος ενθουσιασμού, χαράς που επικρατεί, και αισιοδοξίας βεβαίως που επικρατεί σήμερα στο Ισραήλ με την επιστροφή των ομήρων. Τώρα, για το Σάρμ Ελ-Σέιχ, εκεί λοιπόν...
Εκεί στρέφονται σιγά σιγά όλα τα βλέμματα, να δούμε τι θα βγει από αυτή τη διάσκεψη.
Πριν από αυτό, να σου πω ότι υπάρχουν πληροφορίες στα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης ότι ίσως ο Ντόναλντ Τραμπ μεταβεί στο νοσοκομείο Σέμπα στο νότιο Ισραήλ για να συναντηθεί με τρεις από τους ομήρους που μόλις απελευθερώθηκαν και έχουν μεταφερθεί εκεί. Όμως αυτό ενημερώθηκε το νοσοκομείο, σύμφωνα με τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωσης, ότι ενδεχομένως υπάρξει εκεί η μετάβαση του Αμερικανού Προέδρου. Αυτό όμως μένει να το δούμε. Τώρα, στο Σάρμ Ελ-Σέιχ θα συμπροεδρεύσει στη σύνοδο αυτή με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον Αμπντελ Φατάχ Αλ-Σίσι. Εκεί οι μεσολαβητές, ουσιαστικά οι χώρες μεσολαβητές, δηλαδή οι Ηνωμένες Πολιτείες, το Κατάρ, η Αίγυπτος και η Τουρκία, Τουρκία θα υπογράψουν την εφαρμογή ως εγκύτριες του σχεδίου του Ντόναλντ Τραμπ, του σχεδίου ειρήνευσης των 20 σημείων και ουσιαστικά με τους 20 ηγέτες από όλο τον κόσμο, ανάμεσά τους όπως είπες και ο Έλληνας Πρωθυπουργός και ο Κύπριος Πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ επιδιώκει τη στήριξη σύσσωμης της διεθνούς κοινότητας και του αραβικού κόσμου. Βεβαίως υπάρχουν πολλές χώρες που εκπροσωπούν τον αραβικό και τον μουσουλμανικό κόσμο, την στήριξη λοιπόν της διεθνούς κοινότητας και στα επόμενα στάδια της συμφωνίας, γιατί να μην ξεχνάμε, Γρηγόρη, ότι τώρα εφαρμόζεται η πρώτη φάση του σχεδίου που αφορά την απελευθέρωση των 20 ομήρων και των 28 νεκρών, οι οποίοι δεν γνωρίζουμε, αλλά αναμένεται να επιστραφούν στο Ισραήλ σωρί τους εντός της ημέρας. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς πότε, αλλά εντός της ημέρας. Και επίσης η απελευθέρωση των περίπου 2.000 Παλαιστινίων κρατουμένων. Mm-hmm. Τα πρώτα λεωφορεία με Παλαιστινίους κρατούμενους έχουν ήδη φτάσει στη Λωρίδα της Γάζας. Τώρα, οι επόμενες φάσεις του σχεδίου όμως πραγματικά, σύμφωνα και με τους αναλυτές, είναι δύσκολες και υπάρχουν πολλά σημεία στην εφαρμογή τους. Να αναφέρουμε τον εφοπλισμό της Χαμάς, να αναφέρουμε την ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας. Σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα, το κόστος αναμένεται να υπερβεί τα 50 δισεκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα, η Αίγυπτος είπε ότι θέλει να φιλοξενήσει μέσα σε 3-4 εβδομάδες, το Νοέμβριο δηλαδή, μία παγκόσμια σύνοδο για την ανοικοδόμηση της Γάζας. Ναι. Και επίσης είναι και το θέμα της μεταβατικής διακυβέρνησης της Λωρίδας της Γάζας, αλλά και τις επόμενες μέρες συνολικά. Πολύ σημαντικό να πούμε επίσης ότι έχει προσκληθεί και θα είναι παρόν και ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής, ο Μαχμούντ Αμπάς.
Πολύ σημαντικό αυτό, βέβαια.
Δεν θα είναι παρόν όμως, όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση του γραφείου του, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός, ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου.
Γιατί άλλαξε αυτό, ενώ αρχικά είχαμε την πληροφορία ότι θα πήγαινε.
Ακριβώς. Ως αιτιολογία αναφέρεται ότι λόγω της μεγάλης εβραϊκής γιορτής, στην οποία αναφέρθηκε και ο ίδιος ο Νετανιάχου στην ομιλία του στην Κνεσέτ, υπήρχε πληροφορία.
Τώρα, Έλενα, όση ώρα μας μεταφέρεις αυτές τις πολύ σημαντικές πληροφορίες, εμείς να ενημερώσουμε στους ακροατές μας ότι ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξακολουθεί και μιλάει, παραμένει στο βήμα της Κνεσέτ, είπε πριν από λίγο ότι 8 πόλεμοι ολοκληρώθηκαν επί της προεδρίας μου. Και η Όμηρ είναι πίσω, και μάλιστα αισθάνομαι υπέροχα, όπως είπε, όταν λέω τη φράση «η Όμηρ είναι πίσω», και πρόσθεσε με νόημα ότι θέλει να σταματήσει πολέμους επιβάλλοντας ειρήνη δια της ισχύως, όπως είπε χαρακτηριστικά.
Ακριβώς, αυτό είναι το δόγμα του Ντόναλντ Τραμπ, Γρηγόρη, η επιβολή της ειρήνης μέσω της ισχύως. Και είναι ένα δόγμα, αν θες, το οποίο και οι αντίπαλοι του αναγνωρίζουν ότι σε αυτή την περίπτωση τουλάχιστον ήταν αποτελεσματικό. Αυτό είναι κάτι που του πιστώνεται. Η όθηση δηλαδή που έδωσε σε αυτή τη διαδικασία, κυρίως μετά, λένε οι αναλυτές, την επίθεση του Ισραήλ στο Κατάρ κατά της διαπραγματευτικής ομάδας της Χαμάς, τον βομβαρδισμό, θυμόμαστε, στην Ντόχα. Είναι κάτι που επαναλαμβάνει συνέχεια ο Αμερικανός Πρόεδρος, ότι έχει διευθετήσει 7 πολέμους, έχει σταματήσει 7 πολέμους, και αυτό στη Μέση Ανατολή είναι ο 8ος. Να σου πω, λέγαμε λοιπόν για
τώρα επίσης, ενώ μιλάμε, χειροκροτείται για μία ακόμα φορά και κουνά ικανοποιημένο στο κεφάλι του, όλοι οι βουλευτές είναι όρθιοι, βλέπουμε από την κάμερα του ERT News, και λέγοντας ότι είναι συναρπαστικός καιρός τόσο για το Ισραήλ όσο και για ολόκληρη τη Μέση Ανατολή.
Ναι, σύμφωνα με αυτά που είχαν διαρρεύσει από την ομιλία του, θα αναφερθεί συνολικά στη Μέση Ανατολή και στις συμφωνίες του Αβραάμ. Να θυμίσουμε ότι αυτές οι συμφωνίες είχαν υπογραφεί στην πρώτη θητεία του, θεωρείται ένα από τα επιτεύγματα του Ντόναλντ Τραμπ στην εξωτερική πολιτική, αλλά φυσικά αυτές οι συμφωνίες θέλουν να διευρυνθούν με τη συμμετοχή, για παράδειγμα, και πιο σημαντικά από όλα, της Σαουδικής Αραβίας, ναι, και μια γενικότερη διευθέτηση και ειρήνευση, θα λέγαμε, στη Μέση Ανατολή. Μια άλλη κατάσταση από αυτή που γνωρίζαμε μέχρι σήμερα.
Τώρα που θα οδηγήσει αυτή την κατάσταση, θα το δούμε το επόμενο διάστημα,
όπως
είπες, γιατί υπάρχουν πολλά θολά σημεία, πολλά κενά. μένει να, να λυθούν κατά τη διάρκεια της εξέλιξης.
Ακριβώς. Να σου πω, όσον αφορά τον Μπέντζαμιν Νετανιάχου, τα Ισραηλινά μέσα ενημέρωση είχαν αναφέρει ότι τελικώς θα πήγαινε στο Σαρμ Ελ-Σέιχ μετά από συνομιλία που είχε, σύμφωνα με το Άξιος, μέσα στο προεδρικό αυτοκίνητο του Ντόναλντ Τραμπ, μετά την άφηξή του στο αεροδρόμιο. Μπήκαν και οι δύο ηγέτες μέσα στο ίδιο αυτοκίνητο, στο αυτοκίνητο του Ντόναλντ Τραμπ. Και εκεί είχαν, φέρεται να συμφώνησε ο Νετανιάχου ότι θα συμμετέχει σε αυτή την σύνοδο. Υπήρξε τηλεφώνημα του Ντόναλντ Τραμπ προς τον Αλ-Σίσι και στη συνέχεια επικοινωνία του Αλ-Σίσι με τον Νετανιάχου, που να πούμε ότι αρχικά δεν είχε προσκληθεί. Έγινε λοιπόν αυτή η πρόσκληση και είχε διαρρεύσει ότι θα λάβει μέρος στην σύνοδο. Τελικώς όμως το γραφείο τον έφερε ότι δεν θα λάβει μέρος.
Ωραία, θα τα παρακολουθούμε έτσι κι αλλιώς. Μένει στην τηλεφωνική σου γραμμή να ακούσουμε κάτι, Ελένα, που πρέπει να ακούσουμε, και συνεχίζουμε σε πολύ λίγο.
Το Earth News στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
Η ώρα είναι 2 και 32 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους 19 περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδος. Καλύπτουμε λεπτό προς λεπτό εδώ από το Earth News Radio 105,8 τις ιστορικές στιγμές που διαδραματίζονται στη Μέση Ανατολή και σε όλο τον πλανήτη, δηλαδή, με την ιστορική ομιλία αυτή την ώρα του Ντόναλντ Τραμπ στην Ισραηλινή Βουλή, την Κνεσέτ. Τώρα, με υψωμένη γροθιά, ο πρόεδρος Τραμπ βγήκε από το Air Force One, τον οποίο υποδέχτηκαν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου νωρίτερα και η σύζυγός του Σάρα. Να ακούσουμε το θέμα που έχει μεληθεί η Δέσποινα Συριοπούλου.
Με φόντο τις ιστορικές εξελίξεις στη Γάζα, ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, προσγειώθηκε λίγο πριν τις 9:45 σήμερα το πρωί στο αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν του Τελαβίβ. Με υψωμένη γροθιά και ένα ηχηρό ευχαριστώ προς την Επιτροπή Υποδοχής, κατέβηκε από το Air Force One σε μια κίνηση γεμάτη συμβολισμό αλλά και αυτοπεποίθηση. Στο κόκκινο χαλί τον περίμεναν ο πρόεδρος του Ισραήλ, Ισακ Χέρτζοκ, ο πρωθυπουργός Μπέντζαμιν Νετανιάχου και η σύζυγός του Σάρα. Ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου υποδέχτηκε τον Ντόναλντ Τραμπ με μια θερμή αγκαλιά και ένα πλατή χαμόγελο σε μια εικόνα που αποτυπώνει τη στενή συμμαχία των δύο χωρών. Δίπλα τους, η σύζυγος του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Σάρα αντάλλαξε φιλική χειραψία και ένα εγκάρδιο χαμόγελο με τον Αμερικανό Πρόεδρο, ενώ ο τελευταίος έσκυψε ελαφρώς προς το μέρος της σε μια ευγενική χειρονομία χαιρετισμού. Καθώς περπατούσαν στο κόκκινο χαλί, ο Ντόναλντ Τραμπ φέρεται να απευθύνθηκε στους Ισραηλινούς ηγέτες λέγοντας: «Είναι μια υπέροχη μέρα, ίσως η καλύτερη μέρα σας». Παρόντες στην υποδοχή από αμερικανικής πλευράς ήταν επίσης η κόρη του Ντόναλντ Τραμπ, Ιβάνκα, και ο σύζυγός της, Τζάρετ Κούσνερ, ο οποίος είχε ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις που οδήγησαν στη συμφωνία για την απελευθέρωση των Ομήρων, ο ειδικός απεσταλμένος Στίβ Γουίτκοφ και ο πρέσβης των Ηνωμένων Πολιτειών στο Ισραήλ, Μάικ Χάκαμπι.
Αυτό ήταν λοιπόν το χρονικό της υποδοχής του Ντόναλντ Τραμπ στο Ισραήλ, πώς κατέβηκε με υψωμένη γροθιά από το Air Force One, το προεδρικό αεροσκάφος, και πώς τον υποδέχτηκαν ο Μπέντζαμιν Νετανιάχου και σύζυγός του η Σάρα. Τώρα πάμε ξανά στην Ελένα Λεβίζου, στην αίθουσα σύνταξης, καθώς τα πρώτα λεωφορεία με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους έφτασαν στη λωρίδα της Γάζας. Παράλληλα, λένε, έχει αρχίσει να εισέρχεται η ανθρωπιστική βοήθεια, ενώ εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν στο βορρά, όπου μεγάλες περιοχές έχουν ισοπεδωθεί από τα δύο χρόνια του πολέμου.
Να σου πω πρώτα ότι αυτή τη στιγμή ο Αμερικανός Πρόεδρος αναφέρεται στην ομιλία του. Yeah. Αναφέρθηκε πριν από λίγα λεπτά στην αποστολή των Αμερικανικών βομβαρδιστικών προς το Ιράν, το βομβαρδισμό των πυρηνικών καταστάσεων και πώς αυτή ήταν μια τεράστια επιτυχία και πώς ήταν μια περίπλοκη επιχείρηση, αλλά και στην εξουδετερώση του ISIS, που του είχαν πει αρχικώς η στρατηγή του ότι θα έπαιρνε 4 με 5 χρόνια, αλλά αυτό έγινε πολύ 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 νωρίτερα. Όπως είπες, ναι, όπως είπαμε και προηγουμένως, η Παλαιστίνη...
Πάντως παραμένει ο Αμερικανός πρόεδρος σχεδόν μισή ώρα στο βήμα και συνεχίζει απτόητο στην ομιλία του.
Ο Αμερικανός Πρόεδρος Γρηγόρη Τουσέλος είναι γνωστός για τις μεγάλες ομιλίες του και σήμερα είναι μια ημέρα, φαντάζομαι, που θα κάνει μια ακόμη τέτοια ομιλία.
Μάλιστα. Ωραία. Πάμε λοιπόν τώρα στη Γάζα να δούμε. Μας έλεγες ότι τα πρώτα λεωφορεία με τους Παλαιστίνιους κρατούμενους έφτασαν στη Λωρίδα, στον Παλαιστινιακό θύλακα, και εκεί στιγμές γιορτινές, και λογικό είναι αυτό, και παράλληλα και αρχίσει να εισέρχεται και η ανθρωπιστική βοήθεια.
Ναι, και προς τη Δυτική Όχθη θα κατευθυνθούν πολλοί από τους κρατούμενους που απελευθερώνονται από τις Ισραηλινές φυλακές. Να θυμίσουμε ότι είναι 250 που εξαίτια πολιετής καθήρξης, αλλά και ισόβια. Παρόλα αυτά, το Ισραήλ δεν δέχτηκε να απελευθερώσει ηγετικά στελέχη όπως τον Μπαργούτη που ζητούσε η Χαμάς. Ωστόσο, και υπάρχουν και άλλοι περίπου 1.700 Παλαιστίνοι οι οποίοι είχαν συλληφθεί από το Ισραήλ μετά την 7η Οκτωβρίου του 2023 στη Γάζα και κρατούνταν στις Ισραηλινές φυλακές, οι οποίοι θα επανενωθούν με τις οικογένειές τους και στη Γάζα και στη Δυτική Όχθη. Η βοήθεια ανθρωπιστική έχει αρχίσει να φτάνει και το Ισραήλ και η διεθνής κοινότητα δεσμεύτηκε ότι από σήμερα θα φτάνουν 600 φορτηγά την ημέρα. Ωστόσο, οι Παλαιστίνοι κάνουν έκκληση να γίνει πιο οργανωμένα η διανομή της ανθρωπιστικής βοήθειας, γιατί είδαμε, Γρηγόρη, και εικόνες των απελπισμένων ανθρώπων να ορμούν προς τα φορτηγά και καταλαβαίνουμε ότι έτσι δεν γίνεται σωστή διανομή σε καμία περίπτωση ανθρωπιστικής βοήθειας. Επίσης, εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι επιστρέφουν από το νότο προς το βορρά, προς την πόλη της Γάζας, ναι. Αλλά είναι περιοχές πραγματικά ισοπεδωμένες και όχι μόνο στην πόλη της Γάζας και σε άλλες περιοχές και στη Χάν Γιουνίς. Ψάχνουν να βρουν τα σπίτια τους. Σε πολλές περιπτώσεις το μόνο που βρίσκουν είναι, τις περισσότερες περιπτώσεις, είναι ερείπια ή και σκόνη, όπως χαρακτηριστικά μεταδίδουν τα διεθνή πρακτορία. Οπότε η επόμενη μέρα και για αυτούς τους ανθρώπους θα είναι εξαιρετικά δύσκολη.
Εξαιρετικά. Τα δύσκολα τα έχουν μπροστά, μάλλον. Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Βεβαίως, οτιδήποτε νεότερο προκύψει, έχεις προτεραιότητα και παρεμβαίνεις και μας ενημερώνεις για όλες τις εξελίξεις. Τώρα, λέγαμε και νωρίτερα, για να παραμείνουμε, αυτό είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας, το παγκόσμιο θέμα. Όλος ο πλανήτης έχει στραμμένα τα βλέμματά του στο Ισραήλ και στην Αίγυπτο. Στην Αίγυπτο τώρα, στο Σάλμ ελ Σέιχ και στη Σύνοδο της Ειρήνης, όπου εκεί θα λάβει μέρος και ο Έλληνας Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος στο χθεσινό μήνυμά του έκανε ειδική αναφορά στη Σύνοδο, λέγοντας ότι η Ελλάδα είναι παρούσα στις διεθνείς εξελίξεις. Πάμε στην Αίγυπτο, συνδέομαστε με τον απεσταλμένο μας, τον Γιώργο Παπακοσταντίνο, απεσταλμένο του Ερνιούς, για να μας δώσει το ρεπορτάζ από τη χώρα που φιλοξενεί τη Σύνοδο για τη Γάζα, στην οποία θα συμπροεδεύσουν ο Αμερικανός Πρόεδρος και ο Αιγύπτιος ομολογός του. Και βέβαια, όλοι περιμένουν εκεί στο Σάρμ ελ Σέιχ τον Αμερικανό Πρόεδρο, ο οποίος ακόμα μιλάει στην Κνεσέτ. Γιώργο, καλό μεσημέρι και σε σένα από την Αθήνα.
Ναι, και αυτή η αναφορά σου απηχεί και λίγο την κατάσταση εδώ πέρα στο Σάρμ ελ Σέιχ, με δεδομένο ότι αυτή η καθυστέρηση των εκδηλώσεων στην Κνεσέτ έχει μετατοπίσει χρονικά και το υπόλοιπο πρόγραμμα εδώ στο Σάρμ ελ Σέιχ, στη διάσκεψη για την ειρήνη στη Γάζα. Να σου πω ότι πριν από περίπου 25 λεπτά αφήχθη εδώ ο Έλληνας Πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, είχε μια εγκάρδια χειραψία και συνομιλία με τον πρόεδρο της Αιγύπτου, τον κύριο Σίση. Είναι σαφές ότι από την ολοκλήρωση της εκδήλωσης στην Κνεσέτ εξαρτώνται και τα επόμενα βήματα, τα ουσιαστικά, διότι σε αυτήν τη διάσκεψη αναμένεται να επιτεθούν επιτάπητος σε τρεις άξονες, όπως πληροφορούμαστε, εισάριθμα σημαντικά βήματα για την επόμενη μέρα. Και αυτά αφαιρούν αφενός στην ανθρωπιστική βοήθεια, αφετέρου στην ανασυγκρότηση της Γάζας και ταυτοχρόνως προφανέστατα την ασφάλεια, για την οποία, όπως πληροφορούμαστε και γέρος μεταδώσαμε από το Earth News, ναι, εδώ και αρκετές ώρες, θα αναπτυχθεί μια πολυεθνική δύναμη υπό την αιγίδα προφανώς ενός επίλεκτου σώματος των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή, και στο οποίο σε αυτό το εγχείρημα πρέπει να σου πω ότι διεκδικεί πρωταγωνιστικό ρόλο και η Τουρκία.
Γιώργο Παπακοσταντίνου, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε τον απεσταλμένο μας κύριε Σκύρη στο Σάρμ ελ Σέιχ της Αιγύπτου, εκεί όπου περιμένουν όλοι την άφηξη του Ντόναλντ Τραμπ για να ξεκινήσει η διάσκεψη, η σύνοδος για για την Γάζα. Τώρα, ο Γιώργος Τζογόπουλος, συνεργάτης του ΕΛΑΜΕΠ και λέκτορας στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο της Νίκαιας στη Γαλλία, μιλώντας στο Air News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου τι σηματοδοτεί η συμμετοχή της Ελλάδος και της Κύπρου στη διάσκεψη αυτή του Σαρμ Ελ Σέιχ. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
Νομίζω ότι είναι αρκετά σημαντική η συμμετοχή και της Ελλάδας και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Πρώτα-πρώτα θέλω να σταθώ στη συνετή στάση την οποία είχαν και οι δύο χώρες τα τελευταία δύο χρόνια. Και ποια είναι αυτή η συνετή στάση? Στήριξη στο Ισραήλ στην αρχή μετά το τρομοκρατικό χτύπημα, αλλά στη συνέχεια όταν τα πράγματα άρχισαν να φτάνουν στα άκρα στη λωρίδα της Γάζας, και οι δύο χώρες έπαιξαν ρόλο για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας, αλλά και ταυτόχρονα στον ΟΗΕ ζητούσαν διαρκώς τη λύση των δύο κρατών στο μέτρο των δυνατοτήτων μας. Φυσικά, έτσι δεν είμαστε ούτε οι Ηνωμένες Πολιτείες, ούτε κάποια άλλη από τις μεγάλες χώρες του Συμβουλίου Ασφαλείας. Τώρα πλέον, λόγω και της γεωγραφικής γειτνίασης και λόγω της στρατηγικής σχέσης που έχουμε και εμείς και η Κύπρος με το Ισραήλ και των παραδοσιακών δεσμών με τους Παλαιστινίους και άλλες αραβικές χώρες, προφανώς είναι θετικό ότι υπάρχει αυτή η πρόσκληση. Να δούμε πώς θα εξελιχθούν σήμερα οι συζητήσεις στην Αίγυπτο. Νομίζω ότι μπορούμε να διεκδικήσουμε έναν δευτερεύοντα ρόλο, αλλά σημαντικό, ξαναλέω, λόγω και της γεωγραφικής γειτνίασης που έχουμε.
Επιπλέον, ο κ. Τζογόπουλος ρωτήθηκε αν η σημερινή εξέλιξη θα μπορούσε να σηματοδοτήσει μια νέα εποχή στη Μέση Ανατολή.
Νομίζω είναι μια σημαντική μέρα. Πρώτα-πρώτα σταματάει ο πόλεμος και γίνεται αυτή η διαδικασία για την επιστροφή των ομήρων. Αυτά από μόνα τους είναι πάρα πολύ σημαντικά και νομίζω αυτά είναι που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα. Προφανώς η επόμενη μέρα είναι δύσκολη, με πολλά ερωτηματικά, αλλά όταν ξεκινάει μια διαδικασία με κάτι τόσο θετικό όπως είναι η ανακοχή και η επιστροφή των ομήρων, νομίζω για μια πολύπαθη περιοχή όπως η Μέση Ανατολή είναι κομβικό και ιστορική σημασία. Νομίζω πως είναι μια επαναλαμβανόμενη ιστορία. Δυστυχώς το μίσος δεν εξαλείφεται μεταξύ των δύο πλευρών και ούτε πρόκειται να εξελιχθεί προφανώς μετά από αυτά τα οποία έχουν συμβεί τα τελευταία δύο χρόνια. Παρ' όλα αυτά, ξαναλέω ότι είναι σημαντικό να δούμε αυτή τη στιγμή το θετικό που δίνει μια ελπίδα. Και αν μπορέσει να κρατήσει η επιχειρία, μήπως ξεκινήσουν κάποιες συζητήσεις, όχι βέβαια για να λυθεί το πρόβλημα, αλλά τουλάχιστον για να μην ξαναφτάσουν τα πράγματα στα άκρα όπως έχει γίνει την τελευταία διετία.
Τώρα, τα όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή και η Ιστορική Σύνοδος για την Ειρήνη στην Αίγυπτο βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης του Πρωθυπουργού με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας στο Προεδρικό Μέγαρο νωρίτερα το πρωί, στο πλαίσιο των τακτικών μηνιαίων ενημερώσεών τους.
Χαίρομαι γιατί η Ελλάδα, κύριε Πρόεδρε, θα εκπροσωπείτε σήμερα στην Αίγυπτο, μία από τις λίγες ευρωπαϊκές χώρες η οποία κλήθηκε να παραβρεθεί στην υπογραφή αυτής της σημαντικής συμφωνίας, και πιστεύω ότι έχουμε να παίξουμε και ακόμα έναν πολύ ουσιαστικό ρόλο ως μια χώρα η οποία συνομιλεί με όλους τους σημαντικούς παίκτες στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει αξιοπιστία, η οποία είναι ένας πυλώνας σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, να θέσουμε και εμείς τις δικές μας υπηρεσίες στη διάθεση αυτών οι οποίοι θα συντονίσουν τα επόμενα βήματα αυτής της εξαιρετικά σύνθετης ειρηνευτικής προσπάθειας.
Πάντα υπήρξαμε συνομιλητές και των δύο πλευρών, ασχέτως αν είμαστε στρατηγικός εταίρος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ. Ποτέ δεν κόψαμε επαφή με το Παλαιστινιακό μέρος. Συμμετείχαμε σε ανθρωπιστική βοήθεια προς τη Γάζα. Φιλοξενήσαμε παιδιά τραυματισμένα, άρρωστα σε ελληνικά νοσοκομεία. Κρατήσαμε, νομίζω, μια στάση η οποία έδειξε πως η Ελλάδα παίζει ένα ρόλο στην περιοχή.
Συνδεόμαστε με τον Άγη Βαγιάν, τον πολιτικό μας τάκτη, ο οποίος θα μας δώσει τις λεπτομέρειες για το τι υπόθηκε το πρωί στο Προεδρικό Μέγαρο για το θέμα αυτό. Άγη.
Καλό μεσημέρι. Λοιπόν, ο Πρωθυπουργός πεσήμανε πως η Ελλάδα θα είναι παρούσα στην υπογραφή μιας ιστορικής συμφωνίας, την οποία, όπως είπε, τη χαρακτήρισε θεμέλιο λίθο για την ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Αναφέρθηκε δε στη στάση της χώρας μας ως προς τα εξωτερικά ζητήματα. Συνομιλούμε, είπε, αξιόπιστα με όλους τους ως πυλώνας σταθερότητας και δεν παρέλειψε να εγκομιάσει το ρόλο του Προέδρου των ΗΠΑ στην επίτευξη της συμφωνίας. Όλοι μας, είπε ο κ. Μητσοτάκης, βλέπουμε με συγκίνηση τις κοινές απελευθέρωσης των ομήρων δύο χρόνια μετά τη δικαστική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ. Το κεφάλαιο αυτό, είπε, φαίνεται να κλείνει. Σημειώνει πως ανοίγει ένας νέος δρόμος για να πετύχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο. Και συνεχάρη τον Αμερικανό Πρόεδρο, τον κύριο Τραμπ, για την επιμονή του να προσεγγίσει, όπως είπε, τη δυσεπίλητη εξίσωση του Παλαιστινιακού. Για τις θέσεις της χώρας μας, τόνισε πως θέλει να θέσει τις υπηρεσίες της στη διάθεση αυτό που θα συντονίσει τα επόμενα βήματα και αυτό που γίνεται η σημερινή αρχή μιας προσπάθειας, η οποία επιτέλους η σύγκρουση μπορεί να μην καταλήξει σε μια πολιτική λύση των κρατών. Θα συνεπάρξουν όμως ελληνικά χωρίς το έναν απειλή το άλλο. Και τόνισε πως η Ελλάδα για μια ακόμα φορά είναι παρούσα στην υπογραφή της συμφωνίας, θεμέλιος λίθος για την ειρήνη, επεσημένοντας στον πρόεδρο της Δημοκρατίας πως για μια ακόμα φορά πως η Ελλάδα συνομιλεί αξιόπιστα με όλους ως πυλώνα σταθερότητας. Ο κ. Στασούλας, από πλευράς του, έκανε λόγο για ιστορική σημασία συμφωνία, γιατί με τη συνθήκη ειρήνευσης που έχει και πρωτομάστορα, όπως είπε, τον Ντόναλντ Τραμπ, που το αξίζει συγχαρητήρια, θα επιχειρηθεί ειρήνη μετά από μια ταραγμένη περίοδο άνω των 76 ετών, η οποία όπως φαίνεται πάει να λυθεί με όρους διάρκειας και ειρηνικής συνύπαρξης, ενώ έκανε ειδική αναφορά στο γεγονός πως η Ελλάδα ενδιαφέρεται συνολικά για τις εξελίξεις. Τον ακούσαμε να το αναφέρει πως πάντα υπήρξαμε συνομιλητές και των δύο πλευρών, συμμετείχαμε σε ανθρωπιστική βοήθεια και κρατήσαμε μια στάση που δείχνει πως η Ελλάδα παίζει συνολικά ρόλο στην περιοχή, εκφράζοντας για μια ακόμα φορά την ελπίδα η χώρα μας να παίξει ρόλο και στην ευθέα, όπως είπε, ανοικοδόμηση της Γάζας.
Άγιε Βαγιάνο, σε ευχαριστούμε προς το παρόν.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Μένουμε πάντα στις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή. Το μεγάλο θέμα, το παγκόσμιο γεγονός της ημέρας και των ημερών. Η Ελλάδα θα είναι στο Σάρμ ελ-Σεϊκ πιστή πάντα στη θέση της. Τόνισε νωρίτερα, κατά την ημέρα των πολιτικών συντακτών, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναφέρθηκε στην επικείμενη μετάβασή του στην Αίγυπτο, προκειμένου να μετάσχει στη Σύνοδο Κορυφής Ειρήνης Σάρμ ελ-Σεϊκ. Και όπως τόνισε, στην υπογραφή μιας πολύ σημαντικής συμφωνίας που ελπίζουμε όλοι ότι θα μπορέσει να αποτελέσει τον θεμέλιο λίθο για μια οριστική ειρήνη στη Μέση Ανατολή. Νομίζω ότι όλοι μας με πολύ μεγάλη συγκίνηση βλέπουμε τις σκηνές της απελευθέρωσης των ομήρων. Δύο χρόνια μετά τη φρικιαστική εισβολή της Χαμάς στο Ισραήλ, το κεφάλαιο αυτό τουλάχιστον φαίνεται να κλείνει, αλλά ταυτόχρονα νομίζω ότι για πρώτη φορά ανοίγει ο δρόμος για να μπορέσουμε να πετύχουμε κάτι πολύ μεγαλύτερο.
Στο press room ήταν ο Νότης Ανιάδης, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Νότι.
Γρηγόρη και Τσιγίδη, καλησπέρα. Καλή εβδομάδα. Η Ελλάδα είναι παρούσα στις εξελίξεις χωρίς λεκτικές υπερβολές. Και είναι σημαντική, οπωσδήποτε, η παρουσία της χώρας. Είναι η απάντηση, μια από τις απαντήσεις σε ερωτήσεις που δέχτηκε σχετικά με τις εξελίξεις στην Αίγυπτο, τη Γάζα και ευρύτερα στη Μέση Ανατολή, αλλά και την παρουσία του κ. Μητσοτάκη εκεί, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Μαρινάκης μάλιστα χαρακτήρισε τιμητική την πρόσκληση και όταν τον ρώτησε, το ρωτήσαμε γιατί, μήπως μάλλον η παρουσία εκεί μπορεί να κρύβει και κάποιους συμβασμούς για τα εθνικά συμφέροντα, απάντησε ότι δεν φανταστείτε καταρχήν τι θα λέγανε αν δεν ήταν η Ελλάδα εκεί, εκείνοι που θέλουν να κοντίνουν τον κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό και ουσιαστικά θέλουν να κοντίνουν τη χώρα. Τα εθνικά συμφέροντα δεν μπαίνουν στο ζύγι, δεν μπαίνουν σε διαπραγμάτευση, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να τα μπλέκουμε και να τα βάζουμε στο ζύγι. Όπως είπαμε, εμείς είμαστε εκεί για να βάλουμε το λιθαράκι μας σε μια ειρηνική εξέλιξη στην περιοχή, είπε χαρακτηριστικά. Και όταν στο τέλος επανήλθαμε μια ερώτηση για την προστασία των μειονοτήτων και χριστιανών, υποστήριξε ο κ. Μαρινάκης ότι είναι πάντοτε κυρίαρχο θέμα για την της σημασίας για την ελληνική εξωτερική πολιτική, οι πρωτοβουλίες για την υποστήριξη μειονοτήτων και χριστιανών, αλλά βεβαίως αρμόδιο είναι το Υπουργείο Εξωτερικών, το οποίο επιφυλάχθηκε να ρωτήσει αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα μπορέσει να γίνει γνωστό και αν η παρουσία του Ελληνικού Πρωθυπουργού αλλά και του Υπουργείου Εξωτερικών σήμερα στην διάσκεψη ειρήνευσης της περιοχής, στην περιοχή, θα μπορέσει να προωθηθεί ή θα υπάρξουν διαβουλεύσεις, εννοείται, με συναρμόδιους υπουργούς.
Νότι, να μείνουμε σε αυτά προς το παρόν. Στην απελευθέρωση των ομήρων στη Γάζα, αναφέρθηκε ο Νίκος Ανδρουλάκης, κάνοντας λόγο για μια σημαντική μέρα στη Μέση Ανατολή. Μάλιστα, σχολίασε επικριτικά τη στάση της κυβέρνησης στις εξελίξεις που διαδραματίζονται τα τελευταία 24 ώρα.
Νομίζω όμως ότι πρέπει να δούμε τη μεγάλη εικόνα, που είναι ο στόχος μιας διαρκούς ειρήνης στην περιοχή αυτή. Και η ειρήνη περνάει μέσα από τη λύση δύο κρατών, δηλαδή από το σεβασμό και την υλοποίηση των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Δύο κράτη, ώστε και η Χαμάς να κλείσει ο κύκλος της, ο κύκλος της τρομοκρατίας, αλλά και το Ισραήλ να σεβαστεί τα δικαιώματα του Παλαιστινιακού λαού. Η χώρα μας δεν ήταν στην όχθη των ευρωπαϊκών χωρών που πήραν συντονισμένες πρωτοβουλίες για να υπάρξει ειρήνη και να σταματήσει η σφαγή της Γάζας. Δυστυχώς ο κ. Μητσοτάκης, για προσωπικούς λόγους κατά την άποψή μου, ταυτίστηκε πλήρως με τον Νετανιάχου. Άλλο η στρατηγική συμμαχία με το Ισραήλ και άλλο η ανοχή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας.
Η Ευγενία Λούζου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Επικριτικός ως προς τον Πρωθυπουργό και την κυβέρνηση για τους χειρισμούς του στην Μέση Ανατολή, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευγενία.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς αυτό ακούσαμε αυτή τη στιγμή. Ο κύριος Ανδρουλάκης δεν άφησε ασχολίαστη την τοποθέτηση, αν θες, τη θέση του Πρωθυπουργού στο θέμα της Μέσης Ανατολής. Ακούσαμε πριν από λίγο να λέει ότι ο Πρωθυπουργός ταυτίστηκε πλήρως με τον Νετανιάχου, σημειώνοντας ακόμη ότι άλλο η στρατηγική συμφωνία με το Ισραήλ και άλλο η ανοχή σε εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Περισσότερες λεπτομέρειες τώρα από τη συνέντευξη του κυρίου Ανδρουλάκη για το συγκεκριμένο θέμα. Αναφέρθηκε σε πολλά ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Για το συγκεκριμένο θέμα της Μέσης Ανατολής, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, κύριος Ανδρουλάκης, τόνισε ότι πρέπει να δούμε τη μεγαλύτερη εικόνα και τον στόχο για μια διαρκή ειρήνη με τη συμφωνία των δύο κρατών. Εδώ κράτησε κάποιες επιφυλάξεις ο κύριος Ανδρουλάκης, απαντώντας στη συγκεκριμένη ερώτηση, δηλαδή ότι για το αν θα διαρκέσει η ειρήνη αυτή. Σίγουρα πρόσθεση έχει γίνει με πρωτοβουλία Τραμπ. Αυτό είναι ένα θετικό βήμα, αλλά ας περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις.
Ευγένεια Λούζου, σε ευχαριστούμε προς το παρόν. Στην εσωτερική πολιτική ατζέντα, κυρίες και κύριοι, όσο μένει χώρος για άλλα θέματα στην επικαιρότητα όπου μονοπολούν το ενδιαφέρον εξελίξει στη Μέση Ανατολή, στα εσωτερικά λοιπόν τα δικά μας, με στόχο τη διαφύλαξη του ιστορικού χαρακτήρα του άγνωστου στρατιώτη, την ευθύνη για την προστασία και τη σωστή λειτουργία του εμβληματικού μνημείου αναλαμβάνει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Το θέμα έχει ξεκινήσει από χθες, υπάρχουν και έντονες αντιδράσεις. Ο Πρωθυπουργός, στη συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, αναφέρθηκε και στην πρότασή του για την προστασία του μνημείου του αγνώστου στρατιώτη. Να ακούσουμε ένα απόσπασμα από τόσα είπαν μπροστά στις κάμερες ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατά την καθιερωμένη ενημέρωσή του στο Προεδρικό Μέγαρο.
Το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολικό βάρος. Είναι ουσιαστικά ένα κενοτάφιο στο οποίο τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και κατ' οπτού του νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι χρήζει μιας διαφορετικής, μιας ξεχωριστής προστασίας. Και νομίζω ότι αυτός ακριβώς ήταν και ο σκοπός της πρότασης την οποία έκανα. Πιστεύω ότι τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία έσπευσαν πάλι να επενδύσουν σε μια, θα έλεγα, εκτός τόπου και χρόνου επαναστατική γυμναστική, θα αντιληφθούν τη σημασία τουλάχιστον να μπορούμε να ομονοούμε στα απολύτως προφανή.
Θέσατε ένα θέμα επίμαχο πάντως, απόδειξη ένταση που υπάρχει. Ήθελα να σας παρακαλέσω να δώσετε χρόνο στο διάλογο και κυρίως να γίνει μια προσπάθεια αυτός ο διάλογος να γίνει όσο γίνεται μακρύτερα από την τρέχουσα πολιτική επικαιρότητα. Όσο πιο αντικειμενικά το βλέπουμε, τόσο πιο ξεκάθαρο θα είναι το πώς όλοι μας θέλουμε να είναι αυτό το μνημείο.
Πάμε και πάλι στον Νότιο Ανιάτη, τον πολιτικό μας συντάκτη. Για το θέμα αυτό ρωτήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος κατά την ενημέρωση από το προς τους πολιτικούς συντάκτες. Τι είπε ο κύριος Μαρινάκης?
Ρωτήθηκε κατ' επανάληψη, Γρηγόρη. Καλησπέρα και πάλι. Θα λέγαμε ότι η κυβέρνηση για του κυβερνητικού εκπροσώπου ορίζει ως εξής την όλη συζήτηση για το μνημείο αγνώστου στρατιώτη. Από τη μια είναι η κοινωνία, είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, που λέει αργήσατε. Καλά κάνετε και μάλιστα αργήσατε. Είναι η σιωπηλή πλειοψηφία όπως χαρακτήριζε. Και απ' την άλλη μια αντιπολίτευση που λέει γιατί το κάναμε, δεν είχε καταλάβει που βρίσκεται. Και έκανε δύο και τρεις φορές, θα έλεγα, δύο τουλάχιστον αναφορά στους νοικοκυρέους οι οποίοι είναι υπέρ της ευπρέπειας του χώρου να μην προσβάλλεται κανείς από τον μείο του αγνού στρατιώτη, το οποίο αφορά όλους μας. Αυτοί θυσιάστηκαν, κάποιοι θυσιάστηκαν τη ζωή τους για να είμαστε σήμερα εδώ, είπε χαρακτηριστικά. Απέρριψε και μια ερώτηση που έγινε, μήπως η επιλογή του Πρωθυπουργού ουσιαστικά είναι μια απάντηση στον κύριο Δένδια. Είπε μάλιστα ότι αυτό είναι ένα παραμύθι χωρίς δράκο. Αφήστε τώρα την κουζίνα και τη συζήτηση που δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Άλλωστε χαρακτήρισε και κοπτοραπτική μοντάζ την απομόνωση μιας μονοφράσης του κυρίου Δένδια όταν είχε τοποθετηθεί υπέρ του να βρεθεί μια λύση από τη δικαιοσύνη για να γίνει δεκτό το αίτημα του απεργού τότε πείνας του κυρίου Ρούτσι. Μάλιστα στη συνέχεια δέχθηκε σε σειρά ερωτήσεων για το πώς θα λειτουργεί ο χώρος. Διευκρίνησε το μνημείο Αγνών Στρατιώτη είναι μια ανήκει φυσικά στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αλλά σε ό,τι αφορά τη συντήρηση και την ανάδειξή του, αλλά σε ό,τι αφορά την φύλαξη, είναι αρμόδια πάντοτε η Ελλάς Ελληνική Αστυνομία, εάν γίνονται πράξεις οι οποίες το προσβάλλουν, οι παράνομες πράξεις. Μάλιστα είπε χαρακτηριστικά, κατά επανάληψη, ότι υπάρχουν πολύ ωραίοι χώροι, απέναντι ακριβώς, δίπλα ή και άλλοι χώροι στην Αθήνα, για να κάνει οποιοδήποτε όποια διαδήλωση θέλει. Όμως το μνημείο Αγνός Στρατιώτη ανήκει σε όλους μας και πρέπει να γίνεται σεβαστό από όλους μας. Αυτό που είπε ο Πρωθυπουργός, είπε χαρακτηριστικά κλείνοντας συγκεκριμένη το συγκεκριμένο τμήμα, είναι ότι ο Πρωθυπουργός είπε το αυτονόητο.
Νότια Ανιάδη, σε ευχαριστούμε πολύ και στο σημείο αυτό να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την τοποθέτηση του κ. Μαρινάκη για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε στην επικείμενη νομοθετική πρωτοβουλία για το μνημείο του άγνωστου στρατιώτη, λέγοντας ότι το μνημείο έχει ένα πολύ μεγάλο συμβολικό βάρος. Είναι ουσιαστικά ένα κενοτάφιο στο οποίο τιμούμε τη μνήμη όλων όσοι έδωσαν τη ζωή τους για να είμαστε εμείς ελεύθεροι. Και νομίζω ότι όλοι πρέπει να συμφωνούμε ότι χρήζει μιας διαφορετικής, μιας ξεχωριστής προστασίας. Νομίζω ότι αυτός ακριβώς ήταν και ο σκοπός της πρότασης την οποία έκανα, η οποία σύντομα θα έρθει και προς ψήφιση στη Βουλή, να αναλάβει το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τον καθαρισμό, την ανάδειξη, τη φροντίδα, τη συντήρηση αυτού του πολύ σημαντικού μνημείου, το οποίο είναι ταυτισμένο με την ίδια την ιστορία του έθνους μας.
Αντιδράσεις από τα κόμματα της αντιπολίτευσης που κάνουν λόγο για πρόθεση της κυβέρνησης να απομονώσει το χώρο από ενδεχόμενες εκδηλώσεις διαμαρτυρίας, καυστικές ανακοινώσεις και σε πολύ έντονο ύφος και από το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Νίκος Ανδρουλάκης κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό ότι διχάζει το λαό.
Ουσιαστικά παίρνει μια πρωτοβουλία για να διχάσει τον ελληνικό λαό. Αδιανόητη η χθεσινή του τοποθέτηση. Πέταξε ένα πυροτέχνημα τραπικό ο κ. Μητσοτάκης και τρέχουν να τα μαζέψουν. Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο.
Σε απεργιακό κλειό αύριο η χώρα λόγω της 24ωρης απεργίας που έχουν κυροκηρύξει για ΣΕΑ, ΔΕΔΗ, Σωματεία και Ομοσπονδίες αντιδρώντας στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Τροποποιήσεις βέβαια θα υπάρξουν και στα δρομολόγια των μέσων μαζικής μεταφοράς. Κατερίνα Παπαγιάννη θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Καλησπέρα. Για ΣΕΑ δεν θα συμμετάσχει. Για να μεταφερθούμε εν συντομία στο πώς θα κινηθούν αύριο δημόσιες συγκοινωνίες. Λεωφορεία και τρόλεϊ θα κινηθούν από τις 9 το πρωί έως τις 9 το βράδυ. Μετρό γραμμή 2 και 3 τραμ, αλλά και ηλεκτρικός γραμμή 1 θα λειτουργήσουν από τις 9 στις 5 για την διευκόλυνση της μετάβασης των απεργών στο κέντρο. Η σιδηροδρομική, συγκεκριμένα τρένα και προαστιακός θα προχωρήσουν σε 24 υπουργεία, άρα δεν θα έχουμε αύριο δρομολόγια και ταξί και αεροπλάνο θα κινούνται κανονικά.
Κατερίνα Παπαγιάννη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για την πρόγνωση του αυριανού, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε αναλυτικά τον μετεωρολόγο μας, Παναγιώτη Γιαννόπουλο.
Παραμένει ήπιος ο καιρός και την Τρίτη, με λίγες, πολύ λίγες βροχές, αν βρέξει το πρωί στην νότια Πελοπόννησο και τη δυτική Κρήτη. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Στην Αθήνα το θερμόμετρο φτάνει στους 23 βαθμούς, στη Θεσσαλονίκη τους 22 βαθμούς. Θα έχει βέβαια ψύχρα τις πρωινές ώρες σε ορεινές ή μειωρινές περιοχές λίγο πάνω από το 0. Το μεσημέρι όμως το θερμόμετρο θα φτάνει στα επιρροτικά τους 20 με 23 βαθμούς. Οι άνεμοι δεν θα ξεπερνούν τα 5 μποφόρο. Στην Αττική προβλέπεται γενικά ένας ηλιόλουστος καιρός όπως και στη Θεσσαλονίκη. Την Τετάρτη κάποιες τοπικού χαρακτήρα βροχές θα έχουμε σε επιρροτικές περιοχές. Ίσως πάρει κάποια ψυχάλα και η Αττική, πολύ τοπικά όμως. Την Πέμπτη αντίστοιχος καιρός με κάποιους τοπικού χαρακτήρα βροχές. Την Παρασκευή έρχεται ένα σύστημα από την Ιταλία και θα δώσει αρκετές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Αυτή θα είναι η πιο σημαντική της μεταβολή του καιρού αυτή την εβδομάδα. Την Παρασκευή λοιπόν αρκετές βροχές και καταιγίδες στη Δυτική Ελλάδα. Η θερμοκρασία δεν θα αλλάξει. Στην Αθήνα ενδεικτικά το θερμόμετρο όλη την εβδομάδα στους 23 βαθμούς.
Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Air News Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου και η Φέη Μυράμπογλου. Στα διεθνή, η Έλενα Λεβίζου. Στη ρύθμιση του ήχου, η Χαρά Γιαννοπούλου. Στην επεξεργασία των ηχητικών, ο Σωτήρης Σκανδυρανιάν. Και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια, ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο airnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας, τα μικρόφωνα ακολουθεί η Αρετή Μπίτα με την εκπομπή σε διάδραση, αφού προηγουμένως η Σοφία Γιαννοπούλου μας συνοψίσει την επικαιρότητα.
Air News Radio 105,8.